Šalom Aleichem, magazín o židovském životě.
Šalom Aleichem a příjemný nedělní večer. Dnes si představíme klezmerovou skupinu ze Slovenska, která se přiznává k silné folklorní inspiraci. Položíme si otázku, kolik je vlastně židovských jazyků. A na cestách za židovskými památkami se vydáme do Březnice nedaleko Příbrami. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Tomáš Tepfr. Ve městech a městečkách, kde tvořili Židé většinu obyvatelstva, byl klezmer velmi důležitou součástí života. Říkalo se, že svatba bez klezmeru je horší než pohřeb bez slz. Taneční melodie se hrávaly na svatbách, zásnubách, zábavách a jiných slavnostních příležitostech. My vám dnes představíme klezmerovou skupinu ze Slovenska, konkrétně z Košic, která se jmenuje Kašauer Klezmer Band. V repertoáru mají úpravy tradičních klezmerových melodií od polky přes valčík až po velmi rychlé taneční rytmy a instrumentální skladby inspirované balkánskou, ruskou a arabskou melodikou a prosáklé východoslovenským folklorním cítěním. Se zakladatelem a šéfem kapely natáčela Daniela Brůhová.
Vlado Sidymák založil tuto hudební skupinu před 6 lety. Mají na kontě jedno CD a na českých pódiích nejsou neznámí. Já je zastihla ve druhé polovině července před koncertem ve středních Čechách v synagoze v Kosově hoře, kam je pozval její majitel Petr L. Čekali je ještě koncerty v Jičíně a Turnově. Zajímalo mě, jaký je klezmer v jejich podání.
My asi máme trošku rozdiel v tom, že my sme tu, čo sme všetci kapele, každý z nás má nejaký pôvod, buď vo folklóri, buď vo vážnej hudbe, buď v modernej hudbe, vo dýchovkách a tak ďalej, čiže my tam dávame ten impact hlavne tej ľudovej hudby, čiže tam dosť cíti ten náš taký cigánsky, skrátka folklórny nádych, tak by som to nazval. Máme také trošku iné to cítenie. Robí to ten folklor zrejme, lebo viete, no čardaše a tak ďalej, cigánske rytmy a tieto veci. A viete dobre, že v podstate klezmer je taká zmeska vlastne toho stredoeurópskeho folklóru a všade v podstate deti židia od Pobaltia až dole po tú svoju zem. V podstate, kde sa usadzali, tak všade ten miestny folklor veľmi ovplyvnil tú pôvodnú klezmerskú hudbu. Preto je taká divá, rôznorodá v taktoch, rytmoch, melódiách. Nie sú tam nejaké také striktné pravidla, viete, ak teraz sa folkloristi zvyknú hádať, že kto je ortodoxný, kto je pravoverný, kto je autonómny, neautonómny, tak tu je taká voľnosť.
Inspiroval ste sa niekde pri skládání kapely?
Inšpiráciou, keď som tu zakladal, bola pre mňa Budapešte Klezmer Band, bratislavský, veľa kapiel v podstate v Európe, tak som si povedal, že každé mesto, Amsterdam Klezmer, Krakov Klezmer, každé mesto malo nejaký názov. Tak ja som si povedal, aj Košice môžu mať svoj Kašauer Klezmer Band. No a inšpirácia presne z tých skladieb, ktoré oni hrávajú. Na internete máte dostatok nôt, aj voľný, aj všelijaký, čiže niečo zoberieme, niečo upravíme, doložím a tak ďalej. Tak to asi vzniká celý repertoár.
Je dôležité pro vás, aby všichni z kapely měli nějaký židovský kořínek?
Úplně původně, když jsem to zakládal, jsem oslovil kolegu, už nie je známý sice, ale on byl pravý žid. Teraz v tomto zvyšku ostal už jeden položit iba. Takže my srandujeme, že my jsme taká rustavská kapela, lebo tu jsou všetci pověšáni a málo kdo je z nich žid, ale tak hrajeme židovskou muziku.
A kde nejvíc hrajete?
Volají nás na všelijaké výstavy alebo nějaké akcie spojené s holokaustom a v podstatě s týmito smutnými vecami. A dokonca sme hrali, že aj na jednej svadbe, také akože položitovské.
Česká pódia také znáte. Kde už ste hráli?
Veľmi dobre sa nám hralo v Třebiči, dokonca dvakrát v Holešove, v Boskoviciach. Teraz ochutnáme trošku aj tie Sredné Čechy. V Prahe sme zo dvakrát už boli. Pevne verím, že budúci rok nám vyjde Maživ, malý židovský festival v Praze.
Dodává šéf, zakladatel a muzikant Kašauer Klezmer Bandu Vlado Sidymák.
Bratislavský Pressburger Klezmer Band patřil na Slovensku k prvním, které se zde věnovali tomuto hudebnímu žánru. Z jeho repertoáru je i tradiční svatební píseň.
See you.
Že židovským jazykem je hebrejština ví každý. Těch jazyků však bylo a je mnohem víc, pokračuje Leo Pavlát.
Dějiny židů trvají přes 3000 let a po většinu této doby židé žili v rozptýlení mezi národy. Je tak jen přirozené, že starověkou hebrejštinu a aramejštinu v jazyce židů postupně podle místa jejich pobytu obohatila i mluva zemí, v nich žili. Podle odborníků tak po vyhnání židů z jejich historické vlasti po porážce Římany v 1. století vznikly v Evropě a na Blízkém východě četné židovské jazyky, i když jiní jazykovědci soudí, že se spíše jednalo o židovský dialekt. Takzvanou judeo variantu řeči odlišnou od té, již hovořila většinová nežidovská společnost. Některé z těchto židy užívaných jazyků již dávno zanikly, jiné přežily dlouhá staletí. Tak tomu bylo od středověku s judeo-francouzštinou, judeo-katalánštinou, judeo-řečtinou, stejně jako s četnými variantami judeo-italštiny či jazykem židů v arabském nebo slovanském prostředí. Na okraji slovanského prvku možno uvést, že v některých hebrejských rukopisech z českých zemí z 11. až 13. století se ve formě glos vyskytují hebrejsky psaná staročeská slova. Dokládá to, že místní židé znali český jazyk, nazývali ho jazykem kanánským. A některá česká slova tak byla zachycena dříve v hebrejštině než češtině. Židovská řeč, ať již se jednalo o variantu arabskou, slovanskou, francouzskou, katalánskou, řeckou nebo italskou, se i bez čistě židovských výrazů lišila výslovností i slovesnými tvary od mluvy v nežidovském prostředí. Co víc, v psané podobě byly všechny tyto židovské jazyky zachyceny hebrejskou abecedou. Výjimku, ovšem až po mnoha staletích, tvořila jen judeo-provencálština a židovská jazyková varianta alsasko-lotrinská. Ty se psaly latinkou. Do současnosti se z někdejších středověkých variant zachovaly v židovském prostředí jen jazyky jidiš a ladino. Ten první se zrodil v prostředí východoevropských židů, druhý ve středověkém Španělsku. Říká se mu proto též judeo-španělština. Jak jidiš, tak ladino dnes v židovském světě zažívají svou renesanci, ale určující v něm zůstává hebrejština. Ze starověkého jazyka, který sloužil jen k náboženskému studiu a bohoslužebným účelům, se dočkala znovuzrození se vznikem sionistického hnutí konce 19. a počátku 20. století. Za vytvoření novodobé hebrejštiny, ivritu, přitom židé vděčí jedinému muži, Eliezeru ben Jehudovi. Původem z Litvy přesídlil ve svých 33 letech do Palestiny s cílem vytvořit z hebrejštiny živý komunikační jazyk. Gramatický systém přijal v zásadě z Bible, samostatně vytvořil moderní slovní zásobu. Dnes, kdy ivritem hovoří miliony lidí, je těžko k uvěření, že v roce 1882 narozený ben Jehudův syn Itamar byl prvním židem, který byl vychováván výhradně hebrejsky.
V dobrém znamení a hodně štěstí. Takové je přání svadebčanů, zaznívající i v tradiční melodii. Hraje opět Pressburger Klezmer Band. Velmi zajímavou židovskou čtvrť najdeme v Březnici nedaleko Příbrami. Ghetto bylo dříve od okolního světa důsledně oddělené a žilo vlastním životem. Byla v něm dvě náměstí, synagoga spojená se školou a 24 barokních domů, z nich se kromě dvou dochovaly všechny. S okolním světem ghetto spojovala úzká ulička s brankou, která se na noc zamykala. Více Jana Šustová.
Synagoga v Březnici byla postavena roku 1725 uprostřed většího zadního náměstí v židovské čtvrti. Historik Arno Pařík z Židovského muzea v Praze o ní říká.
Je to takový zvláštní typ synagogy spojené se školou, který právě v tom 18. století se stal dost rozšířený u nás. A je to jednak ten modlitební sál přes dvě patra, který je taky velmi pěkný. Ta synagoga vyhořela v roce 1824, byla obnovena. Takže ta poslední třeba úprava klenby, štuky a tak dále pocházejí až z téhleté opravy, ale přesto je velice krásná.
Kromě modlitevního sálu se v ní nacházely i další místnosti.
V přízemí byl byt šámese, který se staral o synagogu, a v patře byla prostor té židovské školy, kde rabín nebo učitel vyučoval židovské děti, hlavně ty náboženské předměty. Taky byla dole pekárna, je to tam celé začouzené. Samozřejmě, že byla pekárna i v některých z těch ostatních domů. Nicméně ty macesy se většinou pekly v té synagoze, aby byly posvěceně tou přítomností. A u toho musí být víc lidí z té obce, a to před tím Pesachem, to byla nejdůležitější část přípravy.
K čemu synagoga slouží dnes, vysvětluje kastelán zámku Březnice Robert Barták.
Synagoga byla především otevřena jako kulturní stánek, který je využíván k návštěvnímu provozu, k prohlídkám vlastní synagogy, kde se návštěvníci mohou seznámit jednak v části expozice obecně s židovskou vzdělaností od středověku až po baroko, a v té druhé části expozice se návštěvníci mohou seznámit s vlastní historií židovské obce v Březnici, s počátkem osídlení, s významnými památkami, které se zde nachází, s židovským školstvím v Březnici, s židovským rabinátem, který zde byl. A v neposlední řadě tento prostor je využíván k dalším kulturním aktivitám, jako jsou přednášky a koncerty.
Obě náměstí v židovské čtvrti jsou oddělena palácem, který je spojen s jedním z prvních židů povýšených do šlechtického stavu.
Poprv palác je opravdu jedna z nejvýznamnějších památek historických Březnici. Ona původně nebyla židovskou stavbou, nechal ho postavit Jiří Lokšan z Lokšan, majitel Březnického panství v polovině 16. století. Nicméně kolem roku 1560 až 70 byl tento palác prodán právě rodině Wolfa Popera, jednoho z nejvlivnějších občanů nejenom Březnické židovské obce, ale i později Pražské židovské obce. A ten měl syna Joachima Popera, který to možná ze všech židovských obyvatel Březnici dotáhl nejdále. On se později odstěhoval do Prahy, neboť jeho otec jednak byl vrchním zemským rabínem, dále vlastnili v Praze velikou zástavárnu a banku, a v rámci této činnosti přišli do styku až s císařským dvorem ve Vídni, a Marie Terezie ocenila a schopnosti Joachima Popera a jmenovala ho vrchním pachtýřem tabákové výběrny, což byl vlastně ředitel jakési akciové společnosti pro dovoz tabáku do celého Rakouska-Uherska, takže velmi vysoká funkce, a díky této funkci ona ho také jmenovala do šlechtického stavu.
Zhruba kilometr jeho západně od Březnice se nachází cenný židovský hřbitov s náhrobky barokního typu.
Na závěr magazínu Šalom Aleichem ještě zprávy z židovského světa. Fotografická výstava v sídle OSN v New Yorku představuje ničivé důsledky, které Izraeli působí úmyslně zakládané požáry. Ty jsou dílem teroristického palestinského hnutí Hamás vládnoucího v Gaze. Draci se zápalnou směsí, jež odtud každý den ve velkém směřují do jižního Izraele, již způsobili ohromné škody na úrodě a přírodě. Ústřední rada Židů v Německu připravila projekt, který má čelit rostoucímu antisemitismu mladé generace. Na 90 židovských studentů navštěvuje v rámci projektu školy a svým vrstevníkům přibližuje židovskou kulturu a hovoří s nimi o svém životě, který se v mnoha ohledech neliší od života ostatních teenagerů. Izraelská startupová firma Seismic AL vyvinula systém, který na základě dat z oblasti ohrožených zemětřesením a za pomoci umělé inteligence umožňuje účinně předpovídat otřesy půdy. Tento systém detekce nyní převzal několik asijských a evropských zemí. Šalom Aleichem najdete také na webových stránkách náboženství-rozhlas.cz. Připravila ho tvůrčí skupina publicistiky ve spolupráci s ředitelem Židovského muzea v Praze Leo Pavlátem. Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Tomáš Töpfr.